This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยนอกกรอบครับผมนั่งจับเข่าซักถามท่านผู้ว่าแบงค์ชาติดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิประเด็นเรื่องดอกเบี้ยคงจะชัดเจนนะครับว่าจุดยืนแนวทางและแนววิเคราะห์ของแบงค์ชาติเป็นอย่างไรแต่มันมีประเด็นสำคัญครับว่าแบงค์ชาติมองเศรษฐกิจไทยอย่างไรล่ะนอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วยังมีเรื่องที่ว่าเราต้องปรับโครงสร้างอะไรระยะกลางระยะสั้นระยะยาวความสัมพันธ์ของแบงค์ชาติกับรัฐบาลต่อไปนี้จะต้องช่วยกันมองให้เห็นภาพที่ชัดเจนจะได้มีการประสานนโยบาย
ผมว่าเราเจอหนักกว่าที่อื่น
เพราะอะไร
เพราะเราเนี่ยไม่ได้ทำในเรื่องที
่เชิงโครงสร้างมาก่อนซึ่งจะกระทบเราเพราะโลกเปลี่ยนจีนอเมริกาญี่ปุ่น
เศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเชื่อมกับจีนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเรื่องการค้าฝั่งท่องเที่ยวมีระยะที่ค่อนข้างมากกับเราครับ
ทุกเรื่องที่เราพูดคุยนั้นจะมีความสำคัญสำหรับอนาคตของปากท้องของประชาชนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฟังกันชัดๆปีนี้มองยังไงจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้เพิ่งจะเดือนกุมภาพันธ์เศรษฐกิจจะฟื้นไม่ฟื้นปัจจัยที่น่ากังวลบ้างแล้วต้องทำอะไรบ้าง
ครับไอ้ฟื้นนะฮะเราก็มองว่ายังฟื้นอยู่นะฮะฟื้นต่อเนื่องถามว่าฟื้นเร็วฟื้นแรงอะไรหรือแบบ
ยัง
ดีฟื้นแบบลาเวนเดอร์โนไม่ใช่นะมันก็จะตอนนี้เรามองไว้นะฮะก็มองว่าเศรษฐกิจน่าจะโตในเรนจ์นะฮะเดี๋ยวตัวเลขที่เป็นไอ้ตัวเป๊ะๆนะฮะ official ของเราจะออกมาในตอนที่เราประชุมกนง.รอบหน้านะแต
่
ต
อ
นน
ี้10เมษาย
นครับแต่ตอนนี้เราก็มองไว้เนี่ย 2.5 ถึง 3% ซึ่งก็คือก็อยู่ในเรนจ์ที่ไม่ได้แตกต่างกับจากที่หน่วยงานอื่นนะไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์หรือกระทรวงคลังอะไรมองอยู่ครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะฮะเราก็คิดว่าไอ้ตัวปัจจัยที่สนับสนุนในการฟื้นตัวเนี่ยก็จะยังเป็นเรื่องของการบริโภคนะฮะภายในประเทศที่ยังโตอยู่นะครับบวกกับเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะถึงแม้เนี่ยรายจ่ายจ่ายมันยังไม่มาแต่คิดว่าก็น่าจะช่วยได้นะครับและไอ้ตัวที่เราหวังนะว่าจะให้ช่วยส่งอานิสงส์เพิ่มเติมก็เป็นเรื่องของการส่งออกนะฮะแต่ตัวนี้อย่างที่เรียนเนี่ยมันเหมือนมันเริ่มเจอปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เหมือนกับอานิสงส์ที่เราได้จากไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะ
ไม่ได้อย่างที่เราคาดคิดเอาไว้
ใช่ครับ
ซึ่งมันอาจจะเป็นในระดับสากลก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะเราหรือเปล่า
ผมว่าเราเจอหนักกว่าที่อื่น
เพราะอะไร
เพราะเราเนี่ยไม่ได้ทำไอ้เรื่องที
่เชิงโครงสร้างมาก่อน
คือเราอยู่
ในแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราปรับเหรอ
มี
อาเซียนอ่ะเขายกตัวอย่างได้ไหมประเทศใกล้เคียง
เอาชัดที่สุดเลยก็เวียดนามฮะ
เขาปรับยังไง
ตอนนี้เวียดนามเขาเหมือนกับเขาอยู่ในจุดคล้ายๆกับเราในยุคทองของเราไอ้ตอนยุคเนี่ยไอ้ปี80นั่นแหละ
ใช่ๆ
เนี่ยคือว่ามันเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ FDI ลงทุนในประเทศผลิตเพื่อการส่งออกอารมณ์สไตล์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาที่ผมเรียกว่าเขาปรับเนี่ยก็คือว่าไอ้ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนเขาเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เขาเข้าในเซกเตอร์ที่มันมีอุปสงค์นะฮะเยอะก็คือพวกช่วงหลังเลยที่เขามีเสน่ห์เยอะคือฝั่งอิเล็กทรอนิกส
์เขาเรียกตัวเองซิลิคอนแวลลีย์อะไรกัน
นั่นแหละเขาสามารถทำให้เหมือนเกิดซัพพลายเชนฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างดีเข
้
มแข็งเหมือนกับเรามีไอ้ซัพพลายเชนที่ค่อนข้างดีในฝั่งยานยนต์นะฮะแต่ของเขาเนี่ยเรื่องของฝั่งอิเล็กทรอนิกส์และช่วงหลังเนี่ยไออุปสงค์ของโลกในไอหมวดพวกนี้มันจะโตค่อนข้างดีนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่เวียดนามเขาทำนะฮะอินโดนี่เป็นอีกสตอรี่นึงนะแต่อินโดเสน่ห์ก็แรงนะคืออินโดช่วงหลังเขาก็ออกไอเขาเรียกออมนิบัสลอ
ออมนิบัส
ก็คือแบบพยายามที่จะ address ไอปัญหาสไตล์ที่เราคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเนี่ย ease of doing business เรื่องการลงทุนอะไรต่างซึ่งก็คือแบบเพื่อพยายามที่จะเนี่ยไม่ให้ไอแบบโอ้โหมันต้องมานั่งดีลกับที่ละที่แต่ละที่ละหน่วยงานก็คือทำนะออกมาแต่เขาเองก็ไม่ง่ายนะเพราะเอกกฎหมายแล้วก็รู้สึกว่าช่วงหลังก็โดนถูกฟ้องอะไรกันอยู่เนี่ยว่าฮะใช่ใช่
แต่ว่ามันต้องมี political
will ครับ
ความมุ่งมั่นกล้าหาญทางการเมือง
ครับครับแล้วก็การชั่งเรื่องของระยะยาวให้มากกว่านี่ผมว่าอันนั้นจำเป็นครับ
นายกเศรษฐาก็เพิ่งพูดถึง8วิสัยทัศน์เป็นฮับของการท่องเที่ยวฮับการลงทุนฮับของดิจิทัลเทคโนโลยีครับเรื่องอาหารต่างๆนานาเนี่ยก็น่าก็คือวิสัยทัศน์คิดว่าช่วยไหม
ครับผมว่าดีครับแต่บ้านเราที่มันขาดมาโดยตลอดนะฮะคือเรื่อง execution
ใช่ใครจะปฏิบัติ ใครจะลงไปทำ
เพราะว่าเราที่ผ่านมาก็จะมีวิชั่นต่างๆใช่ไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละสมัยใช่ไหมฮะ
ถูกต้องเศรษฐกิจโลกปีนี้ของไทยเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเศรษฐกิจโลกมองว่าปัจจัยอะไรที่จะมากระทบเราที่จะทำให้การพยากรณ์ของเรานี่ผิดพลาดไปบ้าง
ตอนนี้ตัว top of mind เลยนะฮะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องจีนเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเชื่อมกับจีนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเรื่องการค้าเรื่องฝั่งท่องเที่ยวเลยไอ้ว่าจีนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมีนัยยะที่ค่อนข้างมากกับเราครับ
ครับแบงค์ชาติเขาก็กระตุ้นเศรษฐกิจพอสมควรใช่ไหมครับ
ครับ
เขาทำอะไรบ้างที่เราควรจะจับตาดู
ครับ
สำหรับแบงค์ชาติเขาเรื่องที่ให้ส่งเสริมให้มีการกู้มากขึ้นลดไอ้สำรองใช่ไหมของแบงก์พาณิชย์ต่างๆนานาเราสังเกตว่าเขาทำอะไรอยู่ที่เราควรจะต้องเกาะติด
ไอ้ที่เกาะติดนะฮะก็คือว่าไอ้การฟื้นตัวของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของเชิงวัฏจักรอย่างที่ว่าแต่การต้องดูก็คือมันมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเขาด้วยใช่ไหมที่จะกระทบเราคือการที่เศรษฐกิจเขาชะลอตัวลงเนี่ยทำให้จีนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่ยอมนำเข้าจากที่อื่นนะฮะแต่ของที่มีอยู่เนี่ยก็คือไปขายในประเทศอื่นด้วย
ใช่
เลยเราโดนกระทบจากจีนเนี่ยไม่ใช่แค่แบบไอ้การส่งออกเราไปจีนแต่เราถูกกระทบจากจีนเนี่ยจากการที่เราส่งออกไปประเทศที่3มันลำบากขึ้นเพราะว่าจีนก็คือพูดง่ายๆคือเอาของเข้าไปนะฮะไปมันทะลักออกมาไปขายที่อื่นนะเลยไอ้ตรงเนี้ยยังไงเป็นอะไรที่ต้องจับตามองแล้วเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นบทเรียนของเราอันนึงถ้าถามผมนะฮะจากไอ้ที่เราผ่านเมื่อเกิดตายปี40มาเนี่ยคือปัญหาสังหาริมทรัพย์อะฮะมันใช้เวลาในการแก้ไข
ใช่
มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแก้ได้เร็ว
ใช
่ฮะก็เลยคิดว่ามันคงเป็นตัวถ่วงอีกสักพักนึงนะครับ
แต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจอเมริกาก็ฟื้น
เศรษฐกิจอเมริกาดูดี
ทำไมมันสองซีกโลกนี้มันเหมือนกับไปคนละทาง
ครับคือผมว่าไอ้ของจีนเนี่ยมันมีปัญหาเชิงที่มันสะสมมาอยู่สักช่วงนึงซึ่งมาผุดเอานะฮะตอนนี้อเมริกาต้องเรียนว่าช่วงหลังเนี่ยตัวเลขอะไรต่างๆนี่ออกมาก็เขาแข็งแรงกว่าที่หลายคนคาดไว้ครับ
จะทำให้เขาลดดอกเบี้ยช้าลง
อันนี้ก็เป็นอะไรที่คนมองกันอยู่อันนึงที่เราเห็น
แล้วมันมีอิทธิพลต่อแนวคิดของเราเรื่องดอกเบี้ยยังไง
ไอ้ตัวเมนที่เราดูนี่ก็อย่างที่เรียน3ปัจจัยนะฮะเรื่องไอ้การเติบโตเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินนะฮะ
ของเรา
อันนี้เป็นตัวเมนซึ่งเป็นปัจจัยภายในประเทศแต่ถามว่าเราก็จะดูเรื่องพวกนี้โดยไม่สนใจว่าโลกมันเป็นยังไง
ไม่ได้
ยังไง ก็พูดง่ายๆคือก็ต้องเหลียวตามองต้องเหลียวตามองนะฮะว่าแบบสภาวะตลาดการเงินโลกเป็นยังไงนะฮะรวมทั้งตัวที่สำคัญก็คือเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะทำยังไงเพราะตัวที่มันจะเป็นตัว drive หลายอย่างในโลกก็อย่างที่ทราบกันนี้เป็นเรื่องของอเมริกานะคร
ับ แต่ว่าความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยของเขากับเราเนี่ยมีผลต
่
อวิธีกระบวนการคิดของเรายังไง
มันมีนัยยะครับยังไงก็มีนัยยะไม่มากก็น้อยนะฮะแต่แล้วแต่ว่าช่วงไหนเท่านั้นเอง
มันผลต่อตลาดหุ้นเราด้วยนะตลาดหุ้นของเรารู้สึกซึมมาหลายเดือนติดต่อกันมีปัจจัยอะไรบ้างถ้ามองจากแง่แบงก์ชาติ
คือถ้าดูลักษณะของตลาดหุ้นไทยฮะมันเราจะหนักในของที่โลกเก่าๆซะหน่อยนะฮะคือช่วงเอาอย่างนี้เลยครับโทษเดี๋ยวพูดอย่างนี้แล้วมันจะฟังดูเศร้าไปหน่อยแต่ว่าช่วงหลังที่เราเห็นเอาตลาดอเมริกาแล้วกันตลาดอเมริกาที่บูมหลักๆมาแต่หุ้นไม่กี่ตัวฮะที่เขาบอกอะไรนะไอ้7 ตัว
นี่แหละ
Magnificent 7ไอ้7 ตัวเนี่ย
ใช่
ซึ่งเป็นพวกเทคที่มันมีอันนี้สองจาก AI อะไรต่างๆวิ่งสารพัดเลยไอ้ตัวอื่นนี่ค่อนข้างแบบนิ่งๆไม่ค่อยไปไหนแต่ว่าไอ้ของตลาดหุ้นไทยฮะหุ้นสไตล์พวกเทคเราไม่ค่อยมีฮะเลยไอ้เสน่ห์ตรงฝั่งนี้มันก็น้อยนะตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นตลาดที่เป็นตลาดที่ค่อนข้างใช่ไหมมัชชัวร์ฮะคือเน้นหุ้นที่เป็นดิวิเดนใช่ไหมเป็นแคชคาวฮะแบบเป็นดิวิเดนเพลย์คือเหมาะกับยูซื้อมาแล้วมันสเตเบิลแล้วมันก็จ่ายปันผลใช่ไหมฮะซึ่งถ้าดูดิวิเดนด์ยิลด์สมัยก่อนมันอาจจะน่าสนใจ
ใช่
แต่ตอนนี้ดอกเบี้ยที่อเมริกาสูงขนาดนี้
ครับ
คุณถ้าเทียบดิวิเดนด์ยิลด์ในไทยมันไม่ได้น่า
เชิญชวนเท่าไหร่
เสน่ห์มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อน
อ
ตอนที่ดอกอเมริกามันต่ำมากใช่ไหม
ครับ
ดิวิเดนด์เรามันก็ดูดีมันก็เลยเป็นตัวที่มันมาซ้ำเติมไอ้เสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยครับฮะ
แล้วมันนำไปสู่ประเด็นเรื่องหุ้นกู้ที่มีปัญหาบางตัวเนี่ยมันมากระทบความมั่นใจตลาดหุ้นกู้แค่ไหนไหม
ครับวันนี้ผมว่าเรื่อง governance อะไรเนี่ยนะฮะเป็นตัวหัวใจครับ
มันไม่ใช่เป็นปัญหาของความอ่อนแอเศรษฐกิจไม่ใช่ความอ่อนแอของสถาบันการเงิน
โอ้
แต่มันเป็นปัญหาของมันเกี่ยวกับอะไรครับที่มันเกิดปัญหา default ของหุ้นกู้ตั้งหลาย
โอ้ยไอ้หุ้นกู้โดยรวมตอนนี้ที่เราดูเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาที่มันจะมีเนี่ยเฉพาะกลุ่มครับส่วนมากเป็นเรื่องของรายฮะเป็นปัญหาที่แบบบางบริษัทมีเจอปัญหาเฉพาะตัวของเขาครับยังไม่ได้มีปัญหาที่มันเป็นแบบในวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นยังไม่ได้เห็นครับ
มีผลไหมต่อความมั่นใจ
อ๋อมันก็กระทบอยู่แล้วครับ
ใช่ไหม
แต่ว่าแต่ตราบใดที่มันอยู่ในวงจำกัดเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้เป็นปัจจัยน่ากังวลที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับ
ครับที่มีคนวิจารณ์เรื่องอัตราความแตกต่างเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
ครับ
ไอ้สเปรดนี่แบงก์ชาติได้พยายามอธิบายแล้วอธิบายทีสิครับว่าทำไมคนถึงมองว่าแบงก์ได้ประโยชน์มากจากไอ้สเปรดไอ้นิมต่างๆนานาเนี่ยแบงก์ชาติไม่ดูเข้าเลยแล้ว
อ๋อครับอย่างนี้ไอ้ดูอยู่แล้วนะครับต้องเรียนว่าไอ้ตอนที่เราจะดูเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของแบงก์เนี่ยแล้วดูไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยอันที่เราพยายามเน้นนี่คือมันควรดูไอ้ตัวที่เราเรียกว่านิมนะฮะคือ net interest margin เนี่ยนิมของเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในอัตราที่มันอยู่ประมาณกลางๆกลุ่มฮะไม่ได้อยู่ต่ำหรืออยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะ
ครับ
อีกอันหนึ่งที่จริงๆคนดูด้วยเนี่ยคือตอนที่จะดูเนี่ยว่าไอ้นิมที่นู่นที่นี่อะไรเนี่ยมันสูงหรือเปล่ามันก็ต้องดูเทียบไปกับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นด้วยนะ
ครับ
อันหนึ่งของเราเนี่ยที่ทำให้เหมือนกับสเปรดต่างๆหรือนิมต่างๆเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าชาวบ้านเนี่ยคือว่าต้นทุนในแง่ของความเสี่ยงสินเชื่อเรานี่จะสูงกว่าที่อื่นนะฮะเพราะว่าเรามีการปล่อยสัดส่วนที่ปล่อยที่เป็น SME เนี่ยสูงกว่าที่อื่นแล้วก็ความเสี่ยงที่มาจาก SME นี่มันจะสูงกว่าเลยถ้าหักไอ้พวกเครดิตลอสนะฮะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยพวกเนี้ยฮะ NPL เงินเพียวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปลดไอ้เรื่องของกำไรของที่ได้มาจากไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยหรือจากนิมพวกเนี้ยด้วยครับ
แบงค์ชาติมีวางไหมว่ามันควรจะแค่ไหนอย่างไรด้วยเหตุด้วยผลต่างๆ
คือดูความเหมาะสมนะฮะแล้วก็ว่าแบบเนี่ยฮะมันไม่ได้มีอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปนะฮะก็อย่างที่เรียนในตอนที่ดูก็ดูเทียบกับต่างประเทศนะฮะดูเทียบกับต้นทุนของเขานะฮะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าการที่จะให้เราไปกำหนดเนี่ยแบบไป regulate ว่าราคามันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้สเปคควรเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะมีผลข้างเคียงเยอะนะฮะซึ่งอาจจะไม่พึงประสงค์เข้าใจนะคุณสุทธิชัยไอ้ขอพ่อเนี่ยให้บอกว่าตอนที่เราทำอะไรเนี่ยมันไอ้ฟังดูอย่างเงี้ยมันฟังดูแฉะใช่ไหม
ใช่ไหม
ทำไมคุณไม่ทำเลยไปจัดการเลย
ทำเป็น regulator เนี่ยไม่เข้มสักทีปล่อยไปอย่างนี้เขาก็เอาเปรียบประชาชนแย่สิแบงก์ชาติทำอะไรอยู่
ผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าหน้าที่เราในการที่จะดูเนี่ยที่เราต้องดูนะฮะภาพรวมนะฮะแล้วก็ต้องคิดถึงระยะยาวแล้วคิดถึงผลข้างเคียงนะฮะตัวเนี้ยมันเป็นตัวสำคัญนะฮะเลยการตัดสินใจอะไรเนี่ยจะตัดสินใจแบบจะเอาให้ถูกใจเฉยๆนะจะเอาให้แบบเนี่ยคนเฮเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันมีเราต้องคำนึงถึงรายละเอียดเนี่ยของที่มันอาจจะในระยะสั้นมันอาจจะมองไม่เห็นสมมตินะฮะมันมีการกำหนดว่าอ่ะคุณจะห้ามปล่อยสินเชื่อเนี่ยเกินอัตราเท่านี้ให้เพื่อให้แบบเนี่ยไอ้สเปรดอะไรเนี่ยมัน
คนจะสะใจเลยเห็นไหมแบงค์ชาติมาคุมละ
คุมถ้าทำได้แต่ลองคิดดูว่าผลที่จะตามมาคืออะไร
คืออะไร
อันแรกเลยเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้
ใช่
แล้วต้องไปไหนก็ต้องไปนอกระบบ
นอกระบบ
ไปนอกระบบดอกที่เขาต้องเสีย
มันก็จะ
สูงขึ้นมหาศาลเลยสูงขึ้นไม่รู้กี่เท่า
ครับ
ทางนี้เราก็เห็นอ้าวก็อย่างน้อยสเปรดตัวนี้อยู่คลิปคุมให้มันแคบแล้วก็ดูดีทุกคนก็อาจจะชมดีใจแต่ภาระที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยกับประชาชนเนี่ยกลายเป็นอาจจะมากกว่าเพราะคุณต้องไปกู้นอกระบบในคนที่ได้อานิสงส์นะฮะมันไอคนที่ได้อานิสงส์ก็จะแฮปปี้
ครับ
นะฮะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยที่เราอย่างที่บอกตอนที่ดูเนี่ยมันต้องดูองค์รวมต้องดูภาพรวมนะแล้วก็ไม่ใช่ดูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ครับ
ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาครับในภาพรวมแล้วก็ผลข้างเคียง
ฉะนั้นก็ยืนยันว่าจับตาดูอยู
่คือวิธีที่จะแก้ไขปัญหาหรือเรียกว่าไงคือแก้ไขตรงนี้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเพิ่มให้กลไกตลาดให้มันทำงานให้แบบเต็มที่แล้วดี
การแข่งขันเพียงพอไหมในตลาดสถาบันการเงินปัจจุบัน
มีได้มากขึ้นกว่านี
้
ฮะซึ่งสิ่งที่เรา
จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้น
ครับ
อย่างไร
อันนึงที่ทำอยู่นะฮะก็คืออย่างที่เป็นข่าวนะฮะก็จะมีการให้มันมีการแข่งขันผู้เล่นใหม่ๆเข้ามา
Virtual Banking
Virtual Bank ฮะก็มีส่วนที่จะช่วยนะครับซึ่งเราก็คิดว่ามันจะเพิ่มช่องทางนะฮะให้มีผู้เล่นนะสไตล์ใหม่ๆแล้วกันนะหน้าใหม่หรือเปล่าไม่รู้ต้องดูใครจะเข้ามานะครับแต่สไตล์ใหม่ๆเข้ามานะให้บริการที่แบบไม่เคยเห็นตัวนี้มันก็น่าจะช่วยในเรื่องของการแข่งขันได้ระดับนึงแต่ถามว่าพอมั้ยผมท้ายสุดก็คิดว่าไม่ก็ยังไม่พอต้องทำอะไรเพิ่มเติม ตัวเปลี่ยนเกมจริงๆนั่นคือการที่ได้ให้ข้อมูลเนี่ยมันสามารถไหลไปได้คือข้อมูลเนี่ยท้ายสุดเป็นข้อมูลเราอยากจะให้ข้อมูลเป็นข้อมูลของซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยนั่นแหละโดยเนเจอร์ของมันเป็นสิทธิ์ของของผู้บริโภคแล้วข้อมูลเนี่ยผมมีสิทธิ์ผมเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะบอกให้ใครเนี่ยสามารถมา access ข้อมูลเนี่ยได้
ใช่
อันนี้มันจะทำให้แบบการแข่งขันเนี่ย
เราต้องแก้กฎหมายเยอะไหมถ้าเราจะทำในนี
้จริงๆในแง่กฎหมายนะฮะไอ้สิทธิ์เนี่ยมันอยู่กับผู้บริโภคอยู่แล้วครับใช่แต่ว่ามันไอ้การที่จะทำให้ไอ้การไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็นี้ที่จะวางแหละอินฟราต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้มันต้องมีมาตรฐานกลางให้คนเนี่ยเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ว่ามันจะไหลไปได้
ครับ
นะฮะแล้วก็การไอ้มาตรฐานต่างๆสแตนดาร์ดต่างๆเนี่ยคอนสิสเตนต์อันนี้ใช่เพราะถ้ามาตรฐานมันไม่ตรงกันใช่ไหมมันก็ไม่ไหล
ถูกต้อง
อันนี้หน้าที่เราในเรื่องเกี่ยวซึ่งอันนี้ก็
ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ
อันนี้เป็นเราเรียกไอ้โปรเจกต์นี้ซึ่ง open banking data
ใช่ใช่
นะฮะแล้วก็อีกอันที่จะช่วยก็คือการที่จะมีอินฟราที่มันช่วยรองรับตรงนี้ฮะก็คือถ้าเทียบเคียงก็อาจจะเหมือนปลั๊กกลางนะครับคนเข้ามา
ต้องมีปลั๊กกลางนะเราไปสนามบินบางแห่งเนี่ยไปยืนเสียบปลั๊กกลางที่ไหนก็ได
้ครับครับครับเพื่อไม่ให้แต่ละคนมันต้องไปเชื่อมกันเองแต่เชื่อมศูนย์กลางแล้วมันวิ่งไปได้ครับพวกนี้ผมว่ามันจะช่วยได้นะช่วยให้มันมี
เร็วๆนี้จะเกิด
อันนี้คงเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะฮะ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับสกุลอื่นกังวลไหมครับตอนนี้ที่เงินบาทอ่อนลงไปมาก
ครับเราก็อีกฮะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจับตามองอย่างใกล้ชิดนะฮะเราก็ไม่ได้อยากให้เห็นค่าเงินมันผิดเพี้ยนไปจากพื้นฐานฟันดาเมนทัลอะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราพยายามดูตลอดเวลาคือไอ้การเคลื่อนไหวของค่าเงินเนี่ยมันมาจากปัจจัยเชิงพื้นฐานหรือเปล่านะ
ครับ
หรือมันมาจากเรื่องของการสเปกุเลตอย่างเดียวใช่ฮะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับมันมีฟันดาเมนทัลที่เปลี่ยนแปลงไปก็เอาง่ายๆที่เรื่องที่คุยเมื่อกี้ที่เรื่องกนง.ที่โหวตใช่ไหมฮะมันเปลี่ยนไปตลาดก็เปลี่ยนการคาดการค่าเงินก็เลยอ่อนนี่เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็มาจากฟันดาเมนทัลก็เข้าใจมันก็โอเคก็นั่นไปนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ทำให้เราแบบมีความสามารถเอางี้ดีกว่าฮะที่จะทนทานต่อความเคลื่อนไหวของค่าเงินเนี่ยมากกว่าที่อื่นก็คือความเปราะบางเราฝั่งต่างประเทศเนี่ยยังน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะฮะเพราะว่าหนี้ต่างประเทศเรายังไม่ได้สูงเหมือนที่อื่นนะ
ครับ
ไม่เหมือนปี40ที่แบบหนี้ต่างประเทศเราเยอะตอนนี้ค่าเงินมันอ่อนปุ๊บใช่ไหม
ครับ
ภาระหนี้ที่เป็นบาทของคนมันจะบานคนก็จะลำบากแต่ตอนนี้เนี่ยเราเทียบกันในอดีตเราเทียบกับเพื่อนบ้านตอนนี้ไอ้ภาระหนี้ต่างประเทศไม่ได้เยอะ
ภูมิคุ้มกันเราพอสมควร
ครับครับ
ที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะไปออกบอนต่างประเทศทางแบงก์ชาติได้ประสานอยู่ไหม
อันนี้เป็นเรื่องของสปน.สำนัก
บ
ั
ตรสำนักงาน
สำนักบริหาร
ใช่ไหมครับอันนี้เป็นแนวทางที่ควรทำไหมแบงก์ชาติคิด
อันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายฝั่งคลังนะเอาถ้าตอบสั้นๆว่าแบบจากมุมว่าเราขาดเงินสกุลต่างประเทศอะไรหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ฮะใช่
และในตลาดก็ยังมีสภาพคล่องพอ
ครับครับ
ถ้าจะกู้ 500,000 ล้านเพื่อจะมาแจก
อันนั้นกู้เป็นบาท
สมมติว่าจะกู้ในนี้ไม่ไปดูทำให้อัตราเงินนี่สภาพคล่องนี่เหือดหายไปจนรัฐบาลต้องคิดไปต่างประเทศหรือเปล่าไม่เกี่ยว
คือถ้ารัฐบาลจะใช้แบบมาก็คือเขาก็นิดเงินบาทนะถ้าจะเป็นไอ้
ใช่ต้องใช้เงินบาทอยู่แล้วใช่ใช่ใช
่ครับถ้าจะกู้ต่างประเทศก็คือเพื่ออยากจะใช้ดอลลาร์ใช่ไหมซึ่งคำถามก็คือว่าตอนนี้ไอ้มันมีการขาดแคลนดอลลาร์ในประเทศหลายฝั่งตอบก็คือไม่แต่เขาตอนที่ผมเข้าใจนะฮะก็คือเขาก็มีวัตถุประสงค์เหตุผลอื่นนะฮะเรื่องการสร้างเบนช์มงเบนช์มาร์ก
ใช่ที่ก็แจ้งแถลงออกมาเป็นกรรมการนโยบายเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเนี่ยตกลงตั้งกรรมการศึกษาอีกเดือนหนึ่งกรรมการจะเดินทิศทางไปทางไหนครับในฐานะกรรมการไม่ใช่ฐานะผู้ว่าแบงค์ชาติ
อันนี้ต้องไปถามทาง
ประธาน
ประธาน
ถ้าที่สุดถ้าแจกกับไม่แจกนี่ตัวเลขก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมพยากรณ์ตัวเลขของแบงค์ชาติ
ครับ
เป็นมีนัยสำคัญแค่ไหน
ครับ
เปอร์เซ็นต์ครึ่งไหมต่างกัน
อ๋อที่เราเคยประเมินไว้เนี่ยมันจะต่างกันประมาณสัก 0.6% GDP ที่
ประมาณ 0.6 เท่านั้น
ครับในแง่การเติบโต
แต่ว่าถ้าแจกกลางปีนี่ก็มันนี่มีผลแค่6เดือนนะ
อาจจะต้องไปดูว่ามันออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้พูดถึงจากที่เราเคยประเมินไว้เด
ิ
ม
ครับแต่ไม่สามารถทำนายได้ใช่ไหมว่าจะลงจะทำหรือไม่ทำ
อันนี้ต้อง
อันนี้อยู่ที่รัฐบาลแล้ว
ครับ
ถามในฐานะกรรมการตัวเอง
มีกรรมการอยู่หลายท่านนะผมแค่เป็นหนึ่งในผมคิดว่าน่าจะมีสัก20คนมั้ง
20คนได้สุดท้ายครับเหลือปี8เดือนในตำแหน่งนี
้ครับ
เป็นไงจะต้องทำอะไรบ้างที่ค้างอยู่ให้เสร็จ3ปีกว่าที่ผ่านมา ทำอะไรพอใจแค่ไหน
3ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับมันเจอศึกสารพัดเรื่องข้างนอกนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไงมันเป็นทั้งปัญหาใหญ่และปัญหาด่วนต้องแก้นะฮะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเกิดติดซากบัดดี้ฮะ
โควิด
เงินเฟ้อยูเครนอะไรสารพัด
การเมืองเอ้ย
เงินอะไรต่างๆการอะไรฮะใส่แรงนะฮะกับเรื่องระยะยาวเรื่องเชิงโครงสร้างนะฮะอาจจะไม่ได้มากเท่าที่ผมเองอะ
อยากทำ
ได้ฮะเลยในตอนนี้1ปี8เดือนที่เหลือเนี่ยนะฮะก็อยากจะเมคชัวร์นะฮะว่าไอ้เรื่องของเชิงการวางโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสำหรับระยะยาวเนี่ยมันทำได้มากขึ้นกว่านี้ถามว่ามีอะไรบ้างมันมี2เรื่องของสุนิชัยยังไงก็มายังไงก็ต้องเตรียมตัวไม่ช้าก็เร็วอันแรกที่สร้างมาดีเรื่องดิจิตอลนะฮะอันนี้ก็มาอันที่2ก็เรื่องกรีนนะฮะที
่กรีน
ใช่ครับไอ้ดิจิตอลเนี่ยผมว่าเราค่อนข้างโอเคคือในเซนส์ที่ว่าไม่ได้ช้ากว่าชาวบ้านเขามันมีหลายอย่างที่เราทำตรงนี้ที่ผมคิดว่ามาได้ค่อนข้างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะไอ้เรื่องฝั่งที่เราทำที่ผ่านมานะฮะไอ้ระบบ payment ภายในประเทศพร้อมเพย์ตอนนี้ก็ข้ามประเทศก็มีนะไอ้เรื่องทำ QR กับที่อื่นที่ดีนะฮะแล้วไม่กระทั่งรวมทั้งโครงการพวก pilot project ที่เราทำร่วมกับแบงก์ชาตินะฮะที่อื่นเนี่ยนะครับไอ้โครงการ Embridge นะฮะที่ดูเป็นเรื่อง CBDC นะฮะเพื่อจะช่วยเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศนะฮะหรือโปรเจกต์อีกอันโปรเจกต์ Nexus นะฮะเป็นเรื่องของการเชื่อมระบบ payment นะฮะในอาเซียนอะไรด้วยกันพวกนี้ผมว่ามันทำให้เราเนี่ยฝั่งเนี้ยค่อนข้างโอเคไอ้ตัวดิจิตอลที่ผมเป็นไอ้เนี่ยที่อยากเห็นมากๆนะฮะที่จะต้องใส่ใจเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะใส่ effort เท่าที่ควรกับมันเนี่ยคือไอ้ open banking data ที่คุยเมื่อกี
้
ผมว่ามันเป็น
อันนี้จะเป็น game changer
ผมว่ามันเป็น game changer ฮะแล้วถามว่าอย่างที่เรียนนะผมจะทำเสร็จไหมใน1ปี8เดือนเนี่ยไม่
แต่ว่า make sure
ต้องปืนให้มันไปได้จนแบบมันถอยไม่ได้อะอันนั้นเป็นเป้าของผมอะต้องทำให้แบบมันไปจนแบบมันถอยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะกระทบเยอะนะฮะก็เลยจะต้อง make sure ว่า on track แล้วก็เดินต่อไปได้
ครับ
ฝั่ง green นะฮะซึ่งจะไม่ค่อยเหมือน green นี่เหมือนลูกเมียน้อย
ทำไม
ผมก็มัน
ทำไม
จริงๆว่าไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มันสำคัญแบบไม่ได้ด้อยไปกว่าดิจิตอลแ
ต่
ว
่าถ้าลูกเมียน้อยจะต้องเป็นลูกเมียน้อยที่ส่งเสียงดังมากเลยอ่ะใช่ไหม
แต่ผมสังเกตนะคุณสุริชัยตอนที่ผมไปไหนแล้วพูดเรื่องดิจิตอลเนี่ยนะคนโอ้แบบสนใจนะพูดเรื่องกรีนปุ๊บเนี่ยนะตาลอยกันหมดเลย
เพราะกรีนมันสลับซับซ้อนกว่า
ผมว่ามันห่างคนรู้สึกว่ามันห่างแต่จริงมันไม่ห่าง
แต่มันไม่ห่างเลย
ไม่ห่างมันมาก็เลยอันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยอีกอย่างที่ผมอยากจะทำเนี่ยวางรากฐานต่างๆนะฮะเราเรียก building block นะ
คร
ับ ให้มันมี taxonomy
ใช่
ฮะให้มันมีการทำ stress test นะให้มันมีการพยายาม internalize เรื่องพวกนี้ในการตัดสินใจของแบงค์นะฮะให้เขาทำแบบเนี่ยไอ้พวกเนี่ยที่ว่าเนี่ย stress test นู่นนี่อะไรต่างๆนะฮะเข้าไปให้ครบดูเรื่อง governance อะไรต่างๆพวกนี้แต่มันมี
แต่
คือผมเองอะรู้สึกแล้วก็คุยกับทีมไปบี้ทีมเขาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่พ
อ
เพราะว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยผมก็ลองแชร์เลนจ์เขาอะนะฮะบอกว่าเฮ้ยสมมติอยู่ทำหมดเนี่ยไอ้ที่อยู่ว่าเนี่ยไอ้ building block ต่างๆเนี่ยไอ้ taxonomy ไอ้นู่นไอ้นี่เสร็จทำไปเสร็จแล้วนะให้แบงค์ทำหมดแล้วเนี่ยนะแล้วถามว่าบ้านเราอะมันจะกรีนมากขึ้นหรือบราวน์น้อยลงไหม
เออมาใช่ทั้งประเทศนะ
อ่ะคือเพราะว่าม
ัน
เป็นหลายอย่างที่ทำซึ่งผมต้องเรียนนะว่ามันสำคัญนะมันจำเป็น
ใช่
แท็กโซโนมีอะไรต่างๆมันต้องทำแต่ว่าสมมติเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็น it's still a paper exercise มันเป็นกระดาษคือท้ายสุดผมอยากเห็นของจริง อย่างน้อยให้มันเห็นของจริงให้มันเกิดอ่ะให้แบบคนรู้สึกว่ามันเนี่ยมันใกล้ตัวแล้วมันต้องทำ
มันก็ต้องมีแซนด์บ็อกซ์
ก็เลยอันนึงที่ผมอยากเห็นไม่ใช่อยากเห็นนะก็จะทำให้มันเกิด
ต้องทำ
ต้องทำของพวกนี้มันจะคือจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมี product
ได
้ต้องมี product
ใช่
ก็เลยต้องให้แบงค์เนี่ยออก product program ในเรื่องพวกนี
้
แล้วให้ออกมานะฮะแล้วก็อีกอ่ะผมก็คุยกับทีมว่าเราอย่าทำตัวว่าเรารู้ดีสุดเรื่องนี
้ครับ
จริงๆแบงค์เขาใกล้เคียงกับลูกค้าเขามากกว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าถ้าเขาอยากจะให้แล้วโจทย์เรานะมันไม่เหมือนกับเมืองนอกครับคุณสุทธิชัย
ครับ
โจทย์เมืองนอกเรามักจะพูดเป็นเรื่องกรีนนะถ้าไปของฝรั่งแต่บ้านเราโจทย์ผมว่าเราชอบใช้ศัพท์ว่ากรีนเนี่ยมันเป็นช็อตแฮนด์แต่จริงมันไม่ค่อยถูกโจทย์เราไม่ใช่กรีนโจทย์เรามันเป็นทำยังไงให้เราอะ less brown เพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมัน very brown เลยโจทย์เรามันเป็นเรื่อง transition ทำยังไงให้แบบไอ้ของที่มัน brown มากเนี่ย
less brown
มัน brown น้อยลงเนี่ยอยากเห็น product program ที่จะช่วยนะให้ธุรกิจเนี่ย become less brown ซึ่ง ก็โยนโจทย์ไปให้เนี่ยฮะทางแบงค์อยากเห็นอย่างเงี้ยคุณไปคิดมานะฮะซึ่งคุณก็จะใกล้กับลูกค้า
ใช่
แต่ละที่ไม่เหมือนกันแทนที่จะให้แบงค์ชาติไปนั่งบอกเลยบอกว่าเอ้ยเราออกทำเซกเตอร์นี
้
อย่างสมมติเซกเตอร์ที่เรามีแท็กซอนอมีอย่างขนส่งพลังงานไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มาผมว่ามันไม่เหมาะเพราะแบงค์พอร์ตขนส่
ง
พลังงานก็ไม่ได้เยอะบางคนอาจจะหนักอสังหาบางคนอาจจะหนักใช่ไหมฮะขนส่งมันพอร์ตเขาไม่เหมือนกันก็ให้เขาไปคิดมาว่า product โปรแกรมอะไรของเขาที่มัน make sense สำหรับลูกค้าเขาที่จะทำให้พอร์ตเขาเนี่ย less brown อันนี้ก็
ฉะนั้นเราก็จะได้ feedback จากเขาจาก
แล้วก็ต้อง ที่จะมาในเรื่องนี้คือเขาต้องให้เขาปักธงว่าเขาจะคลอดไอ้โปรแกรมพวกนี้นะฮะออกมานะฮะแล้วก็สิ่งที่เราหวังก็คือมันจะเห็นว่ามันจะมี demonstration effect นะฮะก็คือคนนี้ออกแล้วไอ้คนนี้ออกแล้วทำไมทางนี้ไม่ออก
ใช่แล้วก็แข่งขันกันในต
ัวแข่งขันหน่อยแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากจะให้ไอ้สิ่งที่เขาออกได้มัน scalable ก็คือว่าสมมติโครงการสไตล์นี้มัน work สำหรับแบงค์นี้แล้วทำไมที่อื่นไม่ไปใช
่
ครับผมปักธงไว้แล้วแล้วคุยกับทางรองรณดลนะว
่
าพวกรองรณดลเนี่ยจะเกษียณปีนี
้
ตุลาผมเลยบอกว่าอันนี้ต้องออก
อันนี้ภารกิจภารกิจหลักเลยก่อนตุลา
ก่อนตุลาต้องเห็นครับ
แต่สงสัยต้องอยู่อีก5ปีมั้ง
โอ้ไม่ครับ
ถึงจะทำอันนี้สำเร็จเนี่ย
ไม่ครับแต่คือ
ของ
ผมว่าของนี้มันต้องวางรากฐานไว้คุณสุทธิชัย
วางได้แต่ว่าถ้าจะให้ mission accomplish จริงๆเนี่ยมันต้องอยู่อีกเทอมนึงนะ
อ๋อมันอยู่ไม่ได้ฮะอันนี้ข้อดีผมเกษียณพอดีฮะเลย
อ๋อเหรออ
ยู่ไม่ได
้อ๋ออยู่ไม่ได้อ่ะ
อยู่ไม่ได้ครับ
อ๋อคือกติกานี่อยู่ได้2เทอมแต่
ใช่
อายุ
ผมเกินฮะ
อายุเกินคือเท่าไหร
่โอ้ถามอายุเยอะ
มันจะไปเยอะอะไรน้อยกว่าผมแน่น
อนเออแต่ว่าปากการคือในหลักการอยู่ได้2เทอมหมายความว่าเหมือนสมัครได้สำหรับเทอมที่2
ใช
่แต่ถ้าผมจะสมัครเทอมที่2เนี่ยผมต้องอายุไม่ถึง60
อ๋อต้องไม่ถึง60อันนี้เกินละ
จะเกิน
จะเกินอ๋อ
จะเกิน
ก็เลยไม่มีละ
ตอนนี้ยังนะฮะถึงแบบบอก
ตอนนี้เทอม2ไม่มีแน
่ไม่มีแน
่
ก็เลยจริงๆมันก็ทำให้ทำงานอย่างสบายใจเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไร
ต้องคิด
เราทำเอาเท่าที่ทำได้ใน1ปี8เดือนที่เหลือ
ฉะนั้นทั้งหมดนี้มีความสุขที่ได้ทำงานมาจนถึงจุดนี้ในฐานะผู้ว่าแบงค์ชาติ
ความสุข
โอเคความท้าทายทั้งหลายแหล่มีเยอะแยะ
ภูมิใจ
ภูมิใจ
ว่าได้ทำในสิ่งที่สำคัญมีประโยชน์ได้ทำอย่างเต็มที
่
อันนั้นมี
แล้วก็โช
คแต่ไอ้สุขแบบแฮปปี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่เพราะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ฮะหลายอย่างที่เราต้องทำอะฮะ
ใช
่มันไม่ได้ถูกใจคนนะฮะ
แน่นอน
มันก็เลยใช่ไหมฮะมันก็
มีคำที่บอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาตินี่นะถ้าทำนโยบายที่ถูกต้องเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่พอใจเพราะเขาจะเสียประโยชน์อย่างนั้นเหรอ
มันมีผมว่ามันเป็นสัจธรรมอันนึงฮะ
ครับ
ถ้าเราเป็นทำหน้าที่เรานะฮะซึ่งอย่างที่บอกฮะต้องดูภาพรวม
ครับ
ต้องมองเรื่องระยะยาว
ครับ
นะฮะแล้วก็ต้องทำที่สิ่งที่ถูกต้องซึ่งหลายทีอ่ะสิ่งที่ถูกต้องนะฮะมันไม่ถูกใจคน
และสิ่งที่ได้เรียนรู้ซึ่งไม่มีใครบอกเราตอนที่เรามาสมัครก็คือว่าจะเดินแรงกดดันเกินกว่าที่คุณคาดเอาไว้แน่นอน รู้สึกอย่างนั้นไหมว่าตอนนั้นไม่มีใครบอกเราว่าต้องเจอแรงกดดันขนาดนี้ถ้างั้นตอนนั้นต้องคิดหนักเลยนะว่าจะสมัครหรือเปล่า
มันได้ฝึกหลายอย่างครับ
ครับอดทน
ภรรยาผมก็บอกว่ามีอะไรช่วงนี้ต้องเอามาใช้หมดเลยครับ
มีอาวุธหรือว่าพลังที่สร้างสมเอาไว้ตลอดชีวิตเอามาใช้หมดเลย
ครับ
หมดแล้วยังใช้พลังหมดแล้วยัง
ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่
อย่างน้อยอีก1ปี8เดือนนะ
8เดือนครับ
ครับครับขอบคุณมากเลยครับท่านผู้ว่าครับ
สวัสดีครับ
ครับนี่ครับบทวิเคราะห์แนวทางการนำเสนอว่าแบงค์ชาติคิดยังไงกับเศรษฐกิจประเทศไทยคิดยังไงกับเรื่องดอกเบี้ยกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับเรื่องเศรษฐกิจข้างนอกที่จะมากระทบเราและประเทศไทยต้องทำอะไรบ้างเพื่อยกระดับความสามารถในการสร้างให้เรามีความยั่งยืนถาวรและแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับห้ามพลาดครับ